armosta elämään. Näin tässä laulettiin meille. Mitä se merkitsee? Mä katselin teitä kaikkia tässä, niin tuli tollainen hurjan voimakas tuntu siitä, että mä ottaisin teille kaikki syliin, mutta kun ei kaikki mahdukaan nyt. Mutta ajattelin sitä, että haluaisin välittää teille sen sanoman vaan, että Jumala on tässä läsnä ja saatte istua oikein hänen syliinsä nyt tämän tunnin ajaksi ja sitten jäädä siihen koko yöksikin. Ja minä luulen, että minä nyt yritän kuitenkin lähteä tälle kehitysmatkalle, joka olin suunnitellut jo illan teemaksi, mutta me emme ennätä sitä kyllä pitkään, mutta kun meillä on vielä huomispäiväiset sunnuntaikin edellä, niin tämä minua vähän lohduttaa. Ja se merkitsee sitä, että minä kerron teille, että on olemassa oli olemassa eräs amerikkalainen psykologi, Erik Holmberg Erikson, jonka oikeastaan kai oli se ensimmäinen, joka rupesi puhumaan tästä minuudesta identiteetistä. Ja myöskin osoitti sitä kehityskaarta, jonka kautta me kuljemme minuuteen. Ja hänen kaavassa on 8 askelta. Minä olen sitä pohtinut pitkään ja minä olen siihen lisännyt sitten 2 askelta, että minun kaavassa on sitten 10 askelta. Ja näistä lähdemme sitä kulkemaan, me seuraamaan vähän näitä tässä ja jatkamme sitten huomenna siitä, mihin tänä iltana joudumme päättämään. Tai lähdemme siis ensimmäinen vaihe, on siis kohdun sisäinen vaihe. Lapsi on siinnyt äidin kohdussa. Se on siellä noin 9 kuukautta, ja kun kuuntelimme, mitä psykoanalyytikot kertoivat, niin he alkoivat vasta siitä, missä lapsi on syntynyt. Mutta eivät ymmärtäneet, että silloinhan sillä lapsella oli jo 9 kuukauden historia takanansa. Kehityskausi, joka ei suinkaan ole sama jokaiselle lapselle. Kehityskausi, jolloin jo voi tapahtua syviä vaurioita, josta ehkä joutuu kärsimään sitten koko elämänsä ajan. Ennen kuin jatkan, niin voisin vain sanoa sen myöskin, että kun me uskomme Pyhään Henkeen, uskomme, että hän asettuu asumaan meissä, ja toivoisin, että jokainen meistä tänä iltana avaisi sydämensä, sielunsa nyt hengellä niin, että todellakin pyydät häntä nöyrästi tulemaan, tekemään asuntonsa koko olemukseesi. Minä tiedän, että monet pelkävät sitä ajatusta, he vapisevat sitä. Me olemme oppineet vähän pelkäämään sen sijaan, että ymmärtäisimme, että hän on meidän lämmin ystävämme, joka todellakin meitä ymmärtää ja joka myöskin pystyy korjaamaan ne vauriot, jotka tapahtui jo siellä äidin kohdussa. Ja tämä on sanottava varsinkin lohdutuksena niille äideille, jotka mahdollisesti joutuvat vähän ahtaalle nyt, kun mä puhun. Rukoilkaamme nyt sitä, että ette te ahdistu, vaan että te kuuntelitte siinä hyvän paimenen ääntö ja ymmärtäisitte, että mitä ikinä on tapahtunut, niin kaikki tämä on Jumalan käsissä siitä huolimatta. Joka tapauksessa me tiedämme esimerkiksi, että tupakoiva äiti synnyttää lapsen, joka on keskimäärin 250-300 grammaa kevyempi kuin ei-tupakoivan äidin lapsi. Tämä kertoo meille jo jotain. Ja tässä on niin ihmeellistähän se on, että tämä tupakkajuttu, sitä nythän ne tehtaat kiistävät kiihkästi, että siitä ei ole mitään haittaa. Niin tekee perkele myöskin, niin sanoo, että synnistä ei ole mitään haittaa, siitä on vaan nautintoa. Ja tämän minä panen aivan samalle tilille tämän sanon. Tosiasia on, että tässä on tieteellisesti on todistettu, että tupakointi on vahingollista juuri sikiölle. Se on siis vastaansanomaton tosiasia. Sitten tiedämme myöskin, että jotkut lapset syntyvät jo narkomaaneina, jos äiti käyttää huumausaineita. Ja tämä lapsi kuolee, jollei sitä vieroiteta, niin että sille annetaan pieniä annoksia samaa huumetta, jota äiti on raskauden aikana käyttänyt. Tämänkin tiedämme. Mutta saatamme tietää vähän lisääkin. Minä olen ensinnäkin aivan varma siitä, että lapsen sikeäminen pitäisi tapahtua juuri siinä rakkauden hengessä, joka on aidon rakastumisen ilmaus. Siis täysin vapaaehtoinen yhdyntä, jossa on iloin, onnen ja elämän vastuun ja vakavuuden tunne samanaikaisesti. Nimittäin minä uskon, että siinä tilanteessa myöskin, sikemistilanteessa silloin myöskin se hormonitilanne äidin ruumiissa on optimaalinen. Olin Norjassa puhumassa ja esitin tällaisia ajatuksia ja sanoin minulle mitään todisteita siitä. Minä vaan ajattelen näin. Siellä istui ruotsalainen lääkintöneuvos von Holst, ihana uskova ihminen, mies. Hän huutaa sieltä kuulijajoukosta, voit olla aivan varma siitä, että asia on näin. Hän siis oli samassa uskossa. Minä olen varma siitä, että todellakin ihmisen syntymähetki, jos on siis rakkauden ilmaisu, se merkitsee jo onnellisia tähtiä. Ja sitten koko se aikakausi, jota sitä kannetaan, monet lapset syntyvät valmiiksi masentuneina, koska äiti on masentuneena jatkuvasti kantanut tätä lasta sydämensä alla. Tämä, me tiedämme nimittäin nyt, että sikiö tuntee, kokee äidin tunnetilat paljon herkemmin kuin mitä koskaan aikaisemmin olemme aavistaneet. Aikoinaan luulimme, että tämä lapsi on suojattu kokonaan ja kaikelta siltä, mitä tapahtuu siis äidin sielun elämässä ja isän myöskin. Ja näin sitten elettiin siinä harhassa, että tässä voidaan myöskin raskauden aikana elää, miten halutaan. Tämä ei ole totta enää. Ja niin te huomaatte nimittäin se, että uskon elämä, se ulottuu myöskin koko raskauden syvyyteen, sen alkamishetkestä saakka. Minä olen eräässä kirjassa sitten vielä väittänytkin, että omatunto toimii jo alkavassa sikiössä, jo sikiämishetkestä saakka. Kun ensimmäistä kertaa sitten luin, olin kirjoittanut sen ja sitten hätkähdin, mitä ihmettä mä olen nyt väittämässä. Pitäisikö minun pyyhkiä se pois? Sitten minä mietin vähän syvällisemmin ja huomasin, että ei hyvän aika. Tämähän on se totuus, jota minä haluan julistaa. Tämä on näin. Nimittäin omatunto on myöskin osa sitä ohjausta, joka on kiinni siinä informaatiossa, joka sisältää 600 000 sivua. Se omatunto lukee tämän informaation alusta alkaen. Minä puhun hulluuksia, niitäkö totta? Minä vaan kerron teille vain, että Jumalan hulluus on ihmisten viisautta viisaampi. Se on vaan näin. No niin. Eli se, mitä tapahtuu juuri raskauden aikana äitin mielentilassa, jossa on jatkuvasti masentunut, jatkuvasti vieraantunut, alienoitunut, jatkuvasti ylirasittunut ja niin edelleen. Kaikki tämä vaikuttaa sikiön kehittymistapaan, siihen, mitä siinä tapahtuu. Ja siitä syystä minä toivoisin esimerkiksi sellaista herätystä, juuri isien taholta, että he tietäisivät, että nyt kun äiti kantaa uutta elämää, niin häntä pitää kohdella suurella, suurella varovaisuudella, kunnioittaa pyhänä sitä elämää, jota hän kantaa, ja tietää, että nyt minä olen hänelle velkaa vielä enemmän rakkautta kuin mitä hän koskaan aikaisemmin on saanut. Sillä hän myöskin kaipaa sitä hellyyttä juuri nyt, koska äiti kokee tässä yhteyttä siihen maailmaan, jossa eksistentiaaliset arvot ovat täyttä relevanssia. Minä olen huomannut, että monet äidit, jotka eivät piitanneet Jumalasta yhtään mitään raskauden aikana, yhtäkkiä Jumala tulee heille eläväksi. He kantavat Jumalan luomistyön salaisuutta omassa kehossansa. He kuuntelevat tätä salaisuutta. Totta kai usko silloin saattaa syntyä. Sitten tulee eräs karmea kokemus mun mieleeni. Minä olin Tukholmassa suomalaisen seurakunnan palveluksessa. Siellä tulee pariskunta vihittäväksi, suomalaistyttö, arabipoika, mohamedilainen. Ja nyt meidän pitää sitten suorittaa tämä vihkiminen ja me keskustellaan siinä ennen sitä. Ja tämä tyttö puhuu minun kanssaan ja sanoo, että kuule, että yhtäkkiä minulle välähtää sellainen asia mieleen, että islamilaisen lain mukaan niin tämä lapsi, tästä lapsesta tulee mohamedilainen. Niin saattaa olla, minä sanoin. Silloin hän parahti oikein ääneen ja kovaan. Purskahti itkuun, tuskan huutoon. Hän ei ollut koskaan sitä ajatellut aikaisemmin, minkälaiseen kohtaloon hän oli antautunut. Ja nyt hän kantaa sitä lasta, nyt on liian myöhäistä enää peruuttaa koko asiaa. Tätä itkua en unohda koskaan. Nyt herää. Hän ei koskaan ollut uskonnollinen. Hän ei kuulu mihinkään seurakuntaan oikeastaan. En tiedä, kuuluuko luterilaiseen kirkkoon mahdollisesti. En tiedä. Tiedän vain, että hän ei koskaan ollut harrastanut aktiivisesti uskontoa. Ja tässä tilanteessa yhtäkkiä hänelle tulee hirvittävä kaipuu siitä, että hänen lapsestaan tulisi kristitty. Yhtäkkiä hän herää tähän tilanteeseen. Kohdun sisäinen elämä siis on erittäin tärkeä asia. Sikiö kokee asioita hyvin paljon. Eräs amerikkalainen lääkäri, joka minä en muista hänen nimensä enää, mutta hän oli suorittunut 30 000 aborttia, kun sitten heräsi huomaan, mitä hän on tekemässä. Ja silloin tehtiin sellainen filmi, jossa lapsi kuvataan juuri siinä tilanteessa, milloin se abortoidaan. Minä en lähde kuvaamaan, mitä se lapsi siellä kokee, siis te nukutte sitten huonosti tämän yön. Mutta jos teillä on hyvät hermot, niin voitte kuvasta ja sanasta tilata tämän videokasetin ja katsella sitä. Minä en ole jaksanut katsella sitä enää kuin kerran. Meidän on opittava kunnioittamaan uutta elämää pyhänä. Meidän on opittava kuuntelemaan sitä sanomaa, joka tulee elämän kautta. Se todistaa meille luojasta ja se todistaa meille myöskin lunastajasta, joka tätä elämää on rakastanut, antanut henkensä sen elämän puolesta. No niin, tästä voisin sitten kertoa tässä kohdun sisäisestä elämästä koko illan, mutta kello kertoo, että pitää hieman edetä tässä. Lapsi siis syntyy, ja tämä syntymä voi olla erittäin vaikeakin, jos tämä syntymäkanava on liian ahdas. Tästä kertoi meille englantilainen lääkäri Frank Lake aikoinaan. Se, ikävä kyllä se kirja nyt on loppuun myyty, jonka minä silloin toimitin. Sen nimi olikin johdatus kliiniseen teologiaan, jossa tämä tohtori kertoo näistä asioista. Hän oli nähtävästi itse ollut sellainen lapsi, koska hän joutui sitä tutkimaan hyvin, hyvin tarkkaan. No niin, ja tässä voi siis tapahtua traumaattisia tapauksia. Siinä voi tapahtua sitäkin, että napanuora on sen kaulan ympärillä niin, että tuo lapsi on tukehtumaisillaan, kuolemaisillaan. Se jättää jälkensä sen lapsen elämään niin, että hän joutuu sen sitten terapiassa reagoimaan pois, jos sattuu hyvä terapeutti hänen tiellensä. Mutta jos nyt normaalitapauksessa, niin tämä lapsihan on ensinnäkin tervetullut. Kuulin muuten tästä kauhukertomuksen Ruotsissa ollessani. Eräs äiti oli ollut synnyttämässä. Vieressä sängyssä oli toinen äiti. Joka kerta, kun se äiti koki, että lapsi potkaisee hänen kohdussaan, niin tämä äiti kiroilee ja kiroaa sen lapsen kokonaan. Ja kun se lapsi on syntynyt, niin hän jatkaa sitä vihaamista, epäisintä, rintaa ja niin edelleen. Kiro sanoin. Minä olen monta kertaa ajatellut, että mitä hän tuosta lapsesta sitten tuleekaan. Minkä mahdollisuuksia sillä on kehittyä normaaliksi ihmisiksi. Tässä tarvitaan todellakin Jumalan ihmeitä kyllä. Mutta jos se lapsi on siis tervetullut, niin se saa kokea sen. Nythän meillä kyllä aikanaan lääketiede teki kaiken, jotta se lapsi ei kokisi itsensä tervetulleeksi. Isäthän eivät saaneet olla mukana synnytyksessä esimerkiksi. Muistan, kun toinen tyttäreni syntyi ja kun suljettiin sitten laitoksen ovet mun nokkani alta, minä koin itseni luteeksi, joka pitää tappaa pois. Minä olen loinen, minä en kuulu asiaan ollenkaan. Vaimo ja lapsi kuuluvat laitokselle, ei isälle. Ajattelisi mikä kulttuuri. Minä päätin silloin pyhästi, että tätä häpeätä minä en toistamiseen kärsi. En. Ja kun sitten poika syntyi kolmanneksi, niin minä olin päättänyt, että minä olen mukana. Käytiin aika hurjaa taistelua sen lääkärin kanssa ennen kuin mä pääsin mukaan. Ei, anteeksi, nyt mä puhun väärin. Se oli kotisynnytys, koska silloin minä pääsin määräämään, mitä siellä tapahtuu, mutta minä olin luultavasti aiheuttanut sellaisen shokin kätilölle, että en tiedä, onko hän vieläkään toipunut. Jos täällä on kätilöitä, niin alkaa ottaako pahaksi, mutta vaimoni sanoi vain näin, että vaikeinta lapsen synnytyksessä on pitää kätellä hyvällä tuulella. Mitään muuta vaivaa siinä ei ole. Joo. No niin. Poika syntyi siis kotona. Ja siinä tapahtui yhtä ja toista, että jos olisi ollut korjaamisen vajaa, nimittäin se joki tulvi sillä tavalla, että se talo oli aivan jääkylmä, kun se poika tuli maailmaan. Ja kätilö ei huomannut, että poika olisi pitänyt peittää. Isä ja äiti luottivat ammattimiehen tietysti. Ammattimiehen ei pidä luottaa, kuulkaa. Ei aina, ei ainakaan aina. Joskus tietää itse paremmin. No niin, mutta normaalitapauksessa, jossa lapsi on tervetullut, niin hän myöskin saa syntymälahjana oikean aikatajun. Hän siis kokee sen ajan normaalisti, hänellä on aikaperspektiivi. Jollei. Jos hän ei koe, että hän on tervetullut, niin kuin monet eivät ole olleet, koska he kuuluvat laitokselle eikä ihmiselle, niin se tulee samanaikaisesti tulee sekaannus ajan suhteen. Edellisessä tapauksessa syntyy luottamusta vanhempiin ensinnäkin, ja tämän kautta myöskin luottamusta ympäristöön. Kielteisessä tapauksessa on heti vainoharhaisuus ikään kuin portilla odottamassa. Ei voi luottaa kehenkään. No tässä tulee muistiin eräs ranskalainen lääkäri, joka on myöskin vieraillut Suomessa. Hänen nimensä on Michel Audin. Hän oli kirurgi aikoinaan, mutta hänellä kävi niin kuin Paul Tournierille, että naiset tekivät tästä lääkäristä ihmisenä. Nimittäin hän joutui siellä Pariisin läheisyydessä, on sellainen paikkakunta kuin Pitivier, hän joutui olemaan siellä synnytysosastolla. Ja nyt hän heräsi kuuntelemaan lähimmäisen ääntä, synnyttäjien ääntä, oppi kuuntelemaan. Hän on kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen kirjan, luonnollinen synnytysoppi, sen kirjan nimi on. Minä olin Varkaudella pitämässä tällaista maallikkosielunhoitokurssia. Sokoksessa oli kirjojen loppumyynti ja minä menin siellä katsomaan. Näin sen kirjan siinä, luonnollinen synnytysoppi. Minä ajattelin, että minä en ole kätilö, enkä ole gynekologi, että minun tarvitse sitä ostaa. Olin 3 metriä kulkenut sen pöydän ohit, niin henki sanoi, kuule Erik, menisi ostamaan se kirjan. Menin takaisin, ostin sen, menin hotelliin lukemaan ja ymmärsin. Tässä on ihminen, lääkäri, joka synnytysopista on tehnyt ihmeellisen sielunhoidollisen opin. Minä aion sen kääntää sielunhoito kielelle niin pian kuin mä ennätän. Mutta siinähän niin ihmeellisellä tavalla eläytyy synnyttäjän, siis tuskin synnyttäjän ehtoihin. Hän sanoo myöskin sen, että näissä oppikirjoissa on kaikki, mitä siinä puhutaan, siinä kerrotaan vaan, miten siis tämän synnytystä avustavan lääkärin olo on mahdollisimman mukavaa. Mutta siis lääkärin kannalta ei, siis synnyttäjä on sivuseikka siinä kokonaan. Häntä sidotaan pöydälle ikään kuin kidutuspenkille ja tämä on mahdollisimman huono asento synnyttäjä, hän sanoo. Ja sitten minä tulisin ajattelemaan näin, että mitä me sielunhoitajat, mitähän me oikeastaan teemme? Asetammeko mekin ihmiset mahdollisimman huonoon asemaan niin, että he eivät voi syntyä uudestaan? Tämä pani minut miettimään kerta kaikkiaan. Tässä on hyvin paljon, hän puhuu paljon sellaista ihmisystävällistä asiaa, josta me huomasin, että tässä todellakin liikkuu rakkauden henki. Esimerkiksi näin, että se lapsi ei kuulu laitokselle, se lapsi kuuluu äidille ja sen ensimmäinen paikka maailmassa on levätä äidin sydämen päällä. Ja kuulla niitä lyöntejä, joita se on aikaisemmassa olotilassaan kuunnellut 9 kuukautta. Jos se kuuntelee samoja lyöntejä taas, niin se on turvallinen sen ensimmäiset tunnit tässä maailmassa. Tätä ei ole ymmärretty ollenkaan. Se, mitä meillä on ajettu takaa, on, että se on mahdollisimman steriili ympäristö. Että ei tule tartuntaa, lämpöä, läheisyyttä, kosketusta. Sitä lapsi ei tarvitse, kunhan se suojataan vain tartunnalta. Tässä eräässä kirjassa kertoo tämä tohtori Brave eräästä norjalaisesta psykologiparista, joka eristi lapsensa jonkinlaiseen terraarioon, siis kellarikerrokseen, steriilin kellarikerrokseen ja pani sen sinne kasvamaan. Minä tiedän, että minun tyttärelleni oli lapsi, joka myöskin itki ensimmäiset kuukaudet ja hyvää tarkoittavat naapurit sanoivat, että miksi te eristyshuonetta kellariin ja panit sen illalla siellä, niin saat nukkua rauhassa. Ajattelisiko, mikä ystävällinen ja viisas neuvo. Kyllä, joo. Mutta tämä kuuluu tähän robottimaailmaan. Mehän olemme koneita. Tällaista neuvoa voidaan tosissaan antaa ihminelle, joka on täysin mieletön tuo neuvo, tietenkin. Joko lapsi tulee maailmaan, jossa se oppii luottamusta heti, tai se oppii heti paranoidisuutta. Riippuen siitä, miten se vastaanotetaan. Tässä meillä on isinä ja äiteinä oppimista. Mutta ei tämä koske vain sitä syntyvää lasta. Tämä koskee jokaista ihmistä, joka tulee käymään meidän kotiimme. Se koskee heitäkin. Toinen vaihe. Ja nyt lapsi on siinä ikävuosina 1-3. Ja se on siis puhtauskasvatuksen aikaa. Astialla istumisen aikaa. Ja nyt sitten kysytään, mitä tällainen aikakausi oikeastaan merkitsee. Ensinnäkin, jos tämä lapsi saa suorittaa tämän silloin, kun se on siihen kypsynyt, niin silloin samanaikaisesti kasvatetaan itseluottamusta lapseen ja myöskin asetetaan pohja tulevalle vapaudelle, eli minuudelle. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja nyt on hyvin mielenkiintoinen tämä asia, että tämän itsetunnon Itseluottamuksen vastakohtana Erikssonilla on itsetietoisuus. Epävarma ihminen on jatkuvasti tietoinen siitä, että hyvän aika, tässähän minä nyt olen. Nythän ihmiset minua tuijottavat. Tuolla naapurit näkevät. Nyt pitää verhot vetää ikkuna eteen, että kukaan vaan näin. Vaikka oltaisiin 10. kerroksessa ja siellä olisi aarniometsä sen toisella puolella, niin se pitää kuitenkin olla se verho edessä, ettei kukaan vaan kurkistaisi sisälle. Se on hyvin omituinen asia, mutta tämä paranoidisuus siis tekee tällaista työtä juuri. Se tekee näin. Sitten tämä itsetietoisuus, joka tekee, että ihminen ei pysty esiintymään, hän vapisee joka paikassa, koska näkee ihmisiä ympärillänsä. Kun on itse luottamusta, niin ei muistakaan, missä on. Minulla on sanoma sanottavana ja minä sanon sen. Kaikki muu on sivuseikkaa. Se merkitsee sitä, että turvallinen ihminen pystyisi sen sanomansa tuomaan miettimättä sitä, että olenko me sitä tai sitä, onko tämä nyt ja mitä nuo ihmiset ajattelevat ja sitä yhtä ja toista. Ei olekaan näin. Ja tämän lapsi oppii silloin, kun se on kypsynyt siihen ja sitä ei pidä ennen aikojaan pakottaa. Nyt minä kerron teille taas pienen ihmeellisen tarinan. Minähän olin Aurorassa lapsipsykiatrisella osastolla 2-3 kuukautta työssä siihen aikaan, kun minä opiskelin psykologiaa. Ja sinne tuotiin meille 12-vuotias poika, joka ei pystynyt luonnollisia tarpeitaan suorittamaan. Tausta on seuraava. Samaan perheeseen syntyi ensin tyttö. Tämä tyttö pystyi istumaan astialla, kun se oli jotain 11 kuukautta tai siihen suuntaan. Ja sitten nämä onnettomat vanhemmat sitten päättivät, että kerran tyttö pystyy, niin totta kai poikakin. Samassa iässä sitten yrittävät sitten kasvattaa tätä poika puhtauteen, vänkäällä ja väellä, pakottamalla. Ja sitä kasvatusta he jatkoivat vielä, kun poika oli 12 vuotta. Ja tuotiin psykiatriselle osastolle. Mitä me tästä opimme? Että meidän täytyy noudattaa Jumalan kellon käyntiä. Meidän tulee noudattaa Jumalan kellon käyntiä. Ja tämä merkitys kaikessa inhimillisessä kasvussa on aivan selvää, että me emme voi tehdä harppauksia, pitkiä harppauksia, jättää välivaiheita väliin. Emme voi. Vaan meidän on opittava kuuntelemaan sitä tahtia, jossa ihminen todellakin kasvaa. Minä voin kertoa teille vain, että terapiatyössä, sielunhoitotyössä taas sitten, kun ihmiset ovat vaurioituneet sillä tavalla, että Jumalan kelloa ei ole kuunneltu, niin ensimmäinen askel on viedä tämä ihminen takaisin regressiossa, taantumissa lapsen tasolle. Esimerkiksi juuri anoreksian terapiassa ensimmäinen vaihe on saattaa tämä lapsi, joka on 20 vuotta jotain sellaista, hänet täytyy viedä takaisin aivan imeväisen tasolle. Muistan erään hätääntyneen äidin Ruotsissa, joka siis kääntyi minun puoleni, kun lapsi osoittautui anorektiseksi. Ja kun sitten tämä lapsi yhtäkkiä kiipeekin hänen vuoteeseensa ja ottaa tämän tutin suuhunsa, niin silloin hän kauhistui, että nyt se lapsi on täys hullu, että mitä tästä tulee. Minä sanoin, älä ihmeessä, hänhän on aivan ensimmäisessä parannemisvaiheessa nyt. Että sinä pystyt häntä auttamaan millään tavalla, jolle hän saa tehdä sen matkan uudelleen. Kuule, minulle tuli tällainen kysymys tässä mieleen. Kuule, olisiko tässä mitään tekemistä myöskin sen opin kanssa, jota kutsumme uudeksi syntymäksi kristillisessä mielessä? Voisiko ajatella, minä ajattelen näin kuitenkin, että tässä on erittäin keskeinen asia. Nimittäin kun puhutaan siitä, että meistä tulee Jumalan lapsia, niin olisiko se niin, että me juuri siinä hetkenä, jolloin me todellakin synnymme uudestaan, niin meistä tuleekin juuri, me lähdemmekin tekemään tätä matkaa minuuteen aivan alusta alkaen taas. Minut redusoitiin nollaksi, kun minä olin 24 vuotta. Minä sain aloittaa aivan nollapisteestä uutta kasvua. Ja näin minä kuulee, että se uusi syntyminen ei ole tuollainen hetken tapahtuma, jossa ehkä on erittäin voimakas tunnelma. Minä ehkä itken ja minä teen parannusta niin poispäin. Mutta ei se kokonaan tapahdu silloin. Se ehkä alkaa silloin. Mutta sitten on kysymys siitä, että pitää olla jatkuva kypsyminen ja kasvu. Jatkuva kypsyminen ja pyhitys. Ja se merkitsee sitä, että se uusi syntyminen ei ole sitä, että se hetkessä on valmis. Hetkessä se alkaa, mutta se ei ole valmis. Minä olen ajatellut tästä toista asiaa. Minä olin Intiassa matkoilla. Astuin Kalkutassa väärään junaan. Olin matkustanut tunnin verran ja huomasin sitten, että me olin menossa aivan väärään suuntaan. Mutta siis se, mikä minulla tässä askarruttaa, on se, että en minä ole perillä vielä silloin, kun minä olen astunut junaan. Se matka on tehtävä. Ja vieläpä oikeaan suuntaan, jotta minä tulisin perille. Ja näin on myöskin kysymys meidän laitamme silloin, kun me todellakin olemme Kristuksen käsissä. Ja olemme siis uuden syntymän lapsia. Se merkitsee sitä, että oli hetki, jolloin Jumala tarttui tähän kahvaan ja rupesi ohjaamaan. Mutta emme ole perillä. Meidän on jatkuvasti lähdettävä kasvuun ja kypsymiseen. Ja siitä syystä nyt myöskin tämä sarja, kun minä nyt puhun tästä matkasta minuuteen, niin ei se koske vain niitä nuoria, niitä aivan lapsia ja sellaisia. Tämä saattaa koskea meitä kaikkia. Joka hetki on armo uusi, joka hetki on mahdollisuus alkaa taas siitä pisteestä, jota Jumala meille osoittaa, ja lähteä sitten siitä aivan rehellisesti kasvuun, kehitykseen, pyhitykseen. Ja tässä täytyy kuunnella Jumalan kelloa. Kaikessa sielunhoitotyössä on nimittäin otettava huomioon, että sielunhoito on ajan funktio. Ja se merkitsee sitä, että minä en voi suorittaa sitä tuossa tuokiossa, tuossa hetkessä. Minä vaan ehkä panna sen prosessin alkuun, mutta meidän pitää jatkaa sitä prosessia jatkuvasti. Ja minä toivoisin vaan, että me kaikki olisimme tässä kehityksessä mukana tänä iltana. Tekisimme pienen harppauksen, pienen askeleen eteenpäin Jumalan hengen johdatuksessa. Tämä askel eteenpäin voi olla askel taaksepäin, lähemmäksi sitä lapsuutta, lähemmäksi sitä elämättä jäänyttä nuoruutta tai mikä tahansa, minä en tiedä. Kysy Jumalan hengeltä, hän kyllä sinua opastaa. On kerta kaikkiaan kuunneltava Jumalan kellon käyntiä. Me emme voi hoputtaa, me emme voi jouduttaa sitä. Jumalalla on aikaa, hän kasvattaa meitä. Jos me siis saamme kehittyä tällä tavalla vapaudessa, niin me myöskin kehitämme autonomiaa. Meidän ei tarvitse jäädä roikkumaan napanuoriin, ei tänne eikä sinne. Ei äitiin, ei isään, ei ideologiaan, ei poliittiseen puolueeseen, ei kirkkokuntaan, ei mihinkään. Joo, me liitymme sitten kyllä jäseninä Kristuksen ruumiiseen, mutta tämä jäsenyys ei enää tapahdu napanuoran kautta. Se tapahtuu siten, että me olemme itsenäistyneet siten, että Kristuksen henki asuu meissä ja me olemme oppineet rakastamaan toinen toistamme sydämestämme. Ja pystymme kommunikoimaan aivan syvyydessä, jossa eksistentiaaliset kysymykset nousevat esille. Siitä minulla ei ole aikaa tänä iltana puhua, ja puhun huomenna tästä lisää näistä kysymyksistä. Jollei tämä tapahdu, tulee itsetietoisuus, epäily ja ihminen kokee häpeätä. Minulla oli 25-vuotias poika hoidossa aikoinani. Häntä oli yritetty kasvattaa mallikristityksi, huomioimatta ollenkaan Jumalan kelloa. Liian varhain oli pantu liian suuria taakkoja hänen päällensä. Hän sortuu alkoholiin, hän sortuu kaikenlaiseen. Kun hän tulee sitä luokse, niin hän sanoo, että et tiedä, minä olen ihmiskunnan häpeäpilkku. Tällaiset pitäisi tappaa pois heti. Näin hirveän hän koki sen saamansa trauman, joka olisi jossain nuoruudessa saatu. Jumala on meidät vapauteen vapauttanut, sanoo Kristus on meidät vapauteen vapauttanut. Luottakaamme toinen toisemme, luottakaamme hänen kasvuunsa, luottakaamme hänen mahdollisuuteensa kypsyä, luottakaamme siihen hänen inhimillisyyteensä, luottakaamme siihen, että Jumala kantaa huolta hänestä. Minun ei tarvitse julistautua hänen holhoajaksi. Tullaan sitten seuraavaan vaiheeseen Erikssonin kaavassa. Kolmas, minun kaavassa neljäs. Lapsi on jotain siinä 3-5 vuotta vanha. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen käsite pari Erikssonilla. Joko aloite tai syyllisyys. Te tiedätte, että lapsi tulee silloin satuikään, niin sillä on hyvin eloinsa mielikuvitus. Se on leikkiä täynnä, se huomaa se joka paikkaan, se luo jotain uutta. Siinä ovat tuolit vain rivissä nurin ja siinä ajetaan junaa. Siinä on pullo ja siinä on siinä se harja ja siinä ollaan nuohoja katolla ja niin poispäin ja niin poispäin. Valtava määrä luovuutta tässä lapsessa. Ja nyt sen tarvitsee myöskin saada elää tämä luovuus todellisuudeksi. Mutta mitä tapahtuu, kuule, jos siellä kodissa on tuollainen pakkomielteinen puhtauden tarve ja siisteyden tarve ja järjestyksen tarve. Muistan erään tapauksen. Tällä lapsella oli täti Ruotsissa. Tämä täti lähettää lapselle nukkeja, jotta se saisi leikkiä. Kun täti tulee Suomeen käymään, mitä hän näkee? Kaikki nuket ovat lasiovien takana, lukkojen takana. Katos, kun lapsi voi saada aikaan tällaista epäjärjestystä kotiin, kuulee. Kun toisten mielestä, jos se matto kuule on yhden asteen verran vinossa, niin se on katastrofi. Se äiti ei sitä siedä, tai se saattaa hyvin olla se isä, joka ei siedä sitä, ettei tässä olla millimetrin mukaan aivan suorassa kaikki. Tai sitten muistan erään ihmisen, jonka kotiavustaja ei pystynyt siivoamaan kunnolla ja lakaisemaan lattiaa. Jos tuli 10 kävijää siinä päivänä, niin kaikki kävijät lakaisivat sen lattian myöskin, koska se ei ollut lakaistu vielä. No niin. Nyt sitten tämä täti tulee Suomeen käymään. Mielikuvituksessa hän näkee, kuinka nämä sukulaislapset leikkivät näillä nukeilla. Hän nauttii näystänsä ja kuvittelee, kuinka ihanaa on tulla sinne nyt sitten näiden rakastettujen lasten pariin. Kun hän tulee sitten sinne, niin kaikki nuket ovat lukkojen takana. Minä raivostuin, hän kertoo. Minä potkin kaikki lasiovet rikki, minä heitin nuket kaikki lattialle, sanoin leikkikään. Taiteilija luonne ja temperamentti tällä tädillä nimittäin. Sitten minä korjautin nämä lasiovet, ne maksavat 700 kruunua. Mutta parempaa sijoitusta minä olisin voinut ajatella. Katos, mitä tapahtuu nyt sitten, jos tämä luomisinto, lapsen luomisinto tyrehdytään? Mitä se tapahtuu, jos se estetään? Ja tämä on se mielenkiintoinen kohta juuri Erikssonin koko opissa. Lapsi tulee syylliseksi. Lapsi tulee syylliseksi. Ja se ei enää pystykään niihin roolikokeiluihin, johon se on tottunut. Se juuttuu johonkin rooliin, ehkä pakosta, ja tulee syylliseksi. Ja nyt sitten, tästä me ollaan tehnyt vähän teologiaa. Ajatteles kuule, että monet ihmiset kokevat aika lailla syyllisyyttä, ja taitamaton sielunhoitaja sitten rupeaa etsimään, että missä kohdin sillä olet langennut syntiin. Siinä täytyy olla jokin sellainen lankemus, joku sellainen synti. Kunhan sinä sen tunnustat vaan, niin kyllä sinä pääset vapaaksi. Ja kun toinen vakuuttaa, että kun minä en löydä sellaista, minä en löydä. Ja jos sä tulet rehelliseksi, niin kyllä sinä löydät. Meillä on ollut tällainen kaava, armo ja synti, ja kaikki muu ei ole ollut enää teologiaa. Hyvin ihmeellistä. Ikään kuin Jumala ei olisikaan luoja Jumala. Ikään kuin Jeesus ei olisi enää suuri lääkäri ja parantaja. Ikään kuin meillä koko meidän olemuksemme ei olisi mitään muuta kuin synnintekoa. Ei se näin ole. Tässä opitaan yhden asian, nimittäin, että estetään tätä lasta elämästä todeksi sitä luovaa voimaa, mikä hänessä on. Estetään toisin sanoen hänet elämästä. Ja niin monen ihmisen elämässä, joka kantaa syyllisyyttä, ei ole ulkonaista lankeemusta. Siellä on vain maahan kaivetut leiviskät. Ei koskaan ole toteutettu sitä luomiskykyä, sitä rakkauden voimaa, mikä on. Elämä on jäänyt kokonaan elämättä. Ja niin kuin minä luen esimerkiksi Raamattua, Matteus 25, jossa on viimeinen tuomio. Mitä sanoo Jeesus siellä? Hän luettelee pelkkiä laiminlyöntejä. Ei yhtään sanaa siitä, että sinä olet huorallut, sinä olet murhannut, sinä olet varastanut ja sitä sellaista. Ei ollenkaan siinä vertauksessa Jeesus sanoo. Sinä olet vain jättänyt siis lähimmäisesi hoitamatta. Et ole käynyt häntä katsomassa, kun hän oli sairas. Et ollut harjoittamassa terapiaa, kun hän kärsi. Et ollut vaatettamassa häntä, kun hän oli alaston. Et ruokkimassa, kun hän oli nälkäinen. Kadotukseen joudutaan siis siitä syystä, että ei ollut kylin mielikuvitusta, niin että olisi päässyt auttamaan toista. Omituinen tulkinta, että mielikuvituksen puute tässä vie todellakin kadotukseen. Se on ihmeellistä. Aito uskonnollinen elämä nimittäin vapauttaa meidän mielikuvituksemme niin voimakkaasti, että minä pystyn elämään täysin kanssa ihmisen elämään. Ja elää hänen kanssaan rakkaudessa niin, että hän pääsee kypsymään ja kasvuun. Ja nyt sitten meidän pitäisi päästä seurakunnissamme juuri tähän tilanteeseen, että tuo tehtävä elää sen lähimmäisen kanssa ei kuulu vain julistajalle. Ei kuulu vain niille, jotka ovat seurakunnan palkkalistoilla. Vaan jos minä luen Raamattua oikein, niin siinä luetaan aivan toisenlaista asiaa. Taitaa olla se Raamattu täällä salkussa vielä. Ja sitten se on hotellihuoneessa sen jälkeen. No niin. Minä muistan nyt, minä otin sen sieltä ja tutkin sitä vähän tässä. Mutta luetaan vähän Efesolaiskirjeen tuota 4. lukua tässä nyt yhdessä vielä. Ennen kuin lähdemme, Efesolaiskirje 4. lukua. Ronkorgaleffe. Tässä se rupeaa löytymään pikkuhiljaa. Joo. Luetaan sitä siis jakesta 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Miksi? Että he tekisivät kaiken työn seurakunnassa, panisivat penkit kuntoon, pitäisivät huolta äänityslaitteista, että he niin, pitäisivät myöskin huolta siitä, että kirjoja myydään ja niin edelleen. Mutta kun sitä ei täällä lueta ollenkaan, vaan täällä luetaan jotain toista. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Seurakunta sai nämä virat, jotta seurakunnan jäsenet, ne pyhät, tulisivat valmiiksi palveluksen työhön. Jumala odottaa, että sinä seurakunnan jäsenenä olet juuri se, jolla on niin paljon mielikuvitusta, että sinä eläydyt sen kanssa ihmisen elämään. Lähdet hänen kanssaan kantamaan sitä taakkaa ja tulet ihmeellisellä tavalla huomaamaan yhden asian, että jos sinä kannat lähimmäisen taakkaa, niin lähimmäisen taakka tulee kantamaan sinua. Tämä on Jumalan valtakunnan syvin salaisuus. Minä en ole koskaan kantanut kenenkään ihmisen taakkaa huomaamatta, etteikö tämä olisi auttanut minua, olisi ollut minun tukenani. Tässä on ollut juuri, monet ihmiset kysyneet, että kuinka sä jaksat. Totta kai minä jaksan, kun minua kannetaan. Totta kai. Ja tämä on siis juuri koko Jumalan valtakunnan sisin salaisuus. Jos kannat lähimmäisen taakkaa, niin hänen taakkansa kantavat sinua. Jos tämä ei ole totta, niin saat teloittaa minun huomenna. Ja se merkitsee sitä, että syyllisyys ei ole aina lankeemusta, mutta se voi olla laiminlyönteen. Se voi olla sitä, että sä oot kaivannut leiviskäsi maahan. Se voi olla yksinkertaisesti sitä, että sinä olet aliarvioinut itseäsi. Synti voi olla sitä, että sinä olet aliarvioinut itseäsi. En ole huomannutkaan, että sinä olet kuninkaallista sukua. Kuulut siihen valittuun papistoon, jonka Jumala jo ennen maailman luomista oli kutsunut tähän ihmeelliseen työhön, tähän ihmeelliseen kokemiseen, että kun kannat lähimmäisen taakkaa, niin sinua kannetaan taakkojen päällä. Minä soisin, että kaikki ihmiset löytäisivät tämän ihanan salaisuuden, lähtisivät tätä kokemaan. Niin ylistyslaulu ei olisi enää teennäinen eikä pakollinen, vaan ylistyslaulu olisi täysin spontaani. Se huokuisi kiitollisesta sydämestä itsestään. Ja nyt me ylistämme yhdessä Jumalaa. Ehkä me nousemme oikein seisomaan. Helluntai-seurakunnan saa aikoinaan uskallettiin rukoilla äänen jopa monessa paikassakin. Te olette niin hiljaa, se yrittäkää nyt päästä irti tuosta, niitä rukoilkaa tuolla ja kiittäkää Jumalaa.